Milé sestry, milí bratři, jsem moc rád, že po delší době můžu být mezi vámi, že vás můžu z tohoto místa pozdravit a přát vám milost a pokoj od Boha Otce a Pána Ježíše Krista. Dnešní dopoledne bych chtěl s vámi mluvit o smíchu. Vím, je to možná trochu netradiční námět pro kázání, o smíchu se příliš často nekáže. Navzdory tomu, že ale asi nikdo z nás nespochybní, jak moc je smích v životě člověka důležitý. A jsem si téměř jist, že nikdo tady v sále by nechtěl prožít život tak, že nebude mít alespoň občas dobrý důvod se od srdce zasmát. Přesto ale o křesťanech panuje taková všeobecná představa, že se moc bavit a smát nedovedou. Obzvlášť pokud myslí na toho svého Pána Boha, rychle nasadí vážný výraz. Však také řada z nás při bohoslužbě vypadá zadumaně, smutně, někdy až ustaraně. A není divu, člověk přece pořád musí myslet na to, že se málo modlí, málo odpouští, málo věří, málo navštěvuje staré a nemocné lidi. Vidíte i teď, když o tom jenom tak mluvím, tak cítím, jak se tady někde uvnitř mě svírá úzkost. No a pokud jde o evangelium, o tu radostnou zprávu, tak někdy mám pocit, že i ta dělá mnoha křesťanům více starosti než radosti. Z evangelia přece vyplývá spousta nových úkolů a povinností pro každého z nás. A navíc smát se ve shromáždění, při bohoslužbě nebo dokonce při modlitbě, to se nám zdá nemístné, nevhodné a trapné. Takový smích by přece snižoval vážnost a důstojnost toho, co se při bohoslužbě děje. Jakoby humor, radost a smích na straně jedné a víra na straně druhé k sobě moc nepatřili. Jakoby opravdová zbožnost a smích byly pro nás dva světy, které si nemají co říct. Dva světy, které je potřeba od sebe důsledně oddělovat a které si vlastně moc nerozumí. Přemýšlel jsem nad tím, proč tomu tak je. Možná je to tím, že podstata veškerého humoru a smíchu vlastně spočívá v tom, že se na věci, které nám připadají možná příliš vážné, podíváme z jiného úhlu. Smích celkem spolehlivě zlikviduje každý pokus o formální důstojnost a obřadnou vážnost rozmetá na kusy. Přesto si ale myslím, že smích do života víry rozhodně patří a že patří i do života církve. Smích totiž spojuje lidi. Univerzální řeč smíchu je srozumitelná lidem na celé planetě. Bez ohledu na kulturu, vzdělání, národnost. Taky se říká, že jakmile se dva lidé začnou společně něčemu smát, tak jsou na nejlepší cestě spolu navázat nějaký bližší přátelský vztah. Humor a smích je taky odjakživa prostředek, který člověku pomáhá projít a přežít těžké životní situace. A člověk nakonec udělá dobře, když se zasměje tomu, s čím už stejně nemůže nic dělat. Víme, že ty nejlepší vtipy vznikaly v době útlaku a totality, kdy už se lidé vzdali veškeré naděje na nějakou změnu. V takové situaci je ten smích a humor vlastně únik od nějaké nepříjemné reality. Únik na chvíli, kdy se ten problém zdá neřešitelný. Takový smích je rozhodně účinná úleva, ale rozhodně není řešení toho problému. No a možná právě o takovém smíchu dnes promluví jeden starozákonní text, který je zapsán v knize Genesis, 18. kapitole, a tam 1. až 15. verš. Budu číst z 1. Mojžíšovi, 18. kapitoli, a tam 1. až 15. verš. I ukázal se Hospodin Abrahamovi při božišti Mamre, když seděl za denního horka ve dveřích stanu. Rozhlédl se a spatřil, hle, naproti němu stojí tři muži. Jakmile je spatřil, vyběhl jim ze dveří stanu vstříc. Sklonil se k zemi a řekl: panovníku, jestliže jsem u tebe nalezl milost, nepomíjej svého služebníka. Dám přinést trochu vody, umýjte si nohy a zasedněte pod strom. Rád bych vám podal sousto chleba, abyste se posilnili, potom půjdete dál. Přece nepominete svého služebníka. Odvětili: učiň, jak říkáš. Abraham rychle odběhl do stanu k sáře a řekl: rychle vezmi 3 míry bílé mouky, zadělej a připrav podpopelné chleby. Sám se rozeběhl k dobytku, vzal mladé a pěkné dobytče a dal mládenci, aby je rychle připravil. Potom vzal máslo a mléko i dobytče, jež připravil, a předložil jim to. Zatímco jedli, stál u nich pod stromem. Pak se ho otázali: kde je tvá žena Sára? Odpověděl: tady, ve stanu. I řekl jeden z nich: po obvyklé době se k tobě určitě vrátím a hle, tvá žena bude mít syna. Sára naslouchala za ním ve dveřích stanu. Abraham i Sára byli staří, sešlí věkem a Sáře již ustal běh ženský. Zasmála se v duchu a řekla si: když už jsem tak sešlá, má se mi dostat takové rozkoše? I můj pán je stařec. Tu Hospodin Abrahamovi řekl: proč pak se Sára směje a říká, což mohu opravdu rodit, když už jsem tak stará? Je to snad pro Hospodina nějaký div? V jistém čase, po obvyklé době, se k tobě vrátím a Sára bude mít syna. Sára však zapírala: nesmála jsem se, protože se bála. On však řekl: ale ano, smála ses. Ještě dřív, než si dovolím připojit svůj komentář k právě čtené části písma, musíme si říci něco ke kontextu toho celého příběhu. Ten čtený úryvek je součástí Abrahamových příběhů. Biblické vyprávění o tom prahoci Abrahamovi, teologové tomu říkají abrahamovský cyklus, je poměrně dlouhý. Zahrnuje 12. až 25. kapitolu první knihy Mojžíšovi. Těch prvních předchozích 11 kapitol jakoby se soustředilo na celé lidstvo a na všechnu zemi, ale od té 12. kapitoly se biblický vypravěč rozhodl, co si důležitého povyprávět o Bohu a člověku na příběhu jedné rodiny. Na jedné straně se teda jedná o jakýsi modelový příběh, ale na straně druhé je to příběh jednoho konkrétního člověka, Abrahama, kterého Bůh povolá a na něm ukazuje svůj záměr s člověkem. Musíme si ale uvědomit, že Abrahamovy příběhy rozhodně nejsou psané jako reportáž, nemůžeme je takto vnímat, ale spíše jako vyznání víry, nebo možná pozvání k víře. Ať už bychom si ale připomínali jakoukoliv část z těch Abrahamových příběhů, jsem si téměř jist, že by centrem naší pozornosti byl právě Abraham a nikdo jiný. Protože právě on, praotec všech věřících, je pro nás tím příkladem poslušné a oddané víry, víry, která jde za všechny pomyslné hranice, víry, která nakonec vše v životě svěřuje pod Boží vedení. A tak možná nechápeme, proč se v tom našem dnešním textu biblický vypravěč vůbec združuje nějakým tak nejednoznačným a z pohledu víry tak nevyrovnaným člověkem, jako je Sára. Víte, já jsem v téhleté církvi vyrostl a tak můžu celkem zodpovědně prohlásit, že jsem asi ještě nikdy neslyšel, že by někdo kázal o Sáře. A je to asi pochopitelné. Sára totiž vlastně nikoho z nás ani nezajímá. A pokud už si na ní vzpomeneme, tak je pro nás spíše odstrašujícím příkladem člověka, který nevěří správně, dostatečně a který se nedokáže plně spolehnout na Boží zaslíbení. Sára už je prostě v těch našich myslích zařazena do kategorie malověrných a nestálých lidí. A to je asi tak jediné, k čemu se nám v Bibli vlastně hodí, že? Ale pozor, Hospodin to vidí jinak. Pozorný čtenář totiž z toho našeho příběhu brzy vycítí, že skutečným cílem Hospodinovy návštěvy nemusí být ani tak Abraham, ale právě jeho žena Sára. Myslím, že Hospodin rozuměl Sáře mnohem lépe, než bychom my byli ochotni. A že nosil na svém srdci její dobro a její štěstí stejně jako dobro Abrahama. A že dobře věděl o smutku, který bezdětná Sára nosila někde uvnitř sebe. A že mu ta její bolest nebyla lhostejná. Myslím, že náš dnešní text svědčí o tom, že Sára nebyla v Božích očích jen jakási problematická figura v jeho skrytém plánu. Myslím, že náš dnešní text svědčí naopak o tom, že Bůh má široké srdce a že stejnou lásku, kterou choval k Abrahamovi, měl také k jeho ženě Sáře. Víte, cílem toho mého dnešního kázání rozhodně není genderově vyvážit nějaké biblické poselství a z tohoto motivu vyzdvihnout roli Sáry v celém tom příběhu. Ale jak už jsem v úvodu zmínil, ten Abrahamův příběh je příběh celé jeho rodiny. A je jakýmsi modelovým příkladem, ve kterém se můžeme poznat. A i když nepochybuji o tom, že každý z nás by strašně rád věřil právě tak, jako ten Abraham, a možná se tak aspoň navenek snažíme někdy působit, tak možná, že ve skutečnosti v každém z nás je i veliký kus té pochybující Sáry. Víte, Sára jako neplodná žena to v tehdejší době a společnosti neměla jednoduché. A je zvláštní, že vlastně to největší napětí toho Abrahamova příběhu vytváří podivný paradox. Hospodinovo zaslíbení potomka na straně jedné a neplodnost Abrahamovy ženy Sáry na straně druhé. Je-li dominujícím božím příslibem to, že se Abraham stane velikým národem, pak je Sára a její neplodnost hlavní překážkou k uskutečnění tohoto zaslíbení. A že je Sára neplodná, to se dovídáme v samém úvodu biblického vyprávění o Abrahamovi. Je tedy evidentní, že Hospodin o té Sářině neplodnosti ví a že ji nějakým způsobem zahrnuje do toho svého skrytého plánu. Ale to je Hospodinův pohled, že? Jak ale asi vnímali Sáru její současníci? A jak asi sebe samotnou vnímala Sára? Víte, život ženy v tehdejší době byl v něčem velmi podobný životu ženy dnes, ale v něčem zase dramaticky odlišný. Žena vystřídá během svého života více důležitých rolí, osobně si myslím, že má mnohem složitější zadání od Pána Boha než my muži. Některé ty role postupně opouští, jiné zůstávají po celý život. V rámci rodinných vztahů je každá žena nejprve dcerou, někdy sestrou, později obvykle manželkou, matkou, v pozdějším věku babičkou a tak dál. V pohledu starého zákona žena, ať už je v jakékoliv z výše uvedených rolí, však nesmí být nikdy sama. V chápání starého zákona je žena vždy tak křehčí a ohroženější a musí být proto chráněna. Nejprve v domě svého otce, později v době svého muže a pokud ovdoví, musí se o ní postarat ve svém domě bratr zesnulého. Žena, která nemá takto blízkou vlastní rodinu, musí být chráněna vzdálenějšími příbuznými v rámci rodu nebo kmene. Přesto žena ale neměla stejná práva jako muž. V době, kdy čteme o příběhu Abrahama a Sáry, jednoznačně převládal ve společnosti patriarchát. Žena byla v manželství postavena pod vládu muže a muž v řadě věcí za ženu rozhodoval, a to už od útlého dětství. Dětství holčiček v Izraeli bylo poměrně krátké, v těch starozákonních dobách a oblastech, které Abraham obýval, dosahovala dívka dospělosti už v pouhých 12 letech. Už tehdy tedy její otec mohl rozhodovat o tom, čí ženou se stane, a sňatek nebyl nijak vázán na souhlas dívky. Tvrdě na současného člověka asi působí skutečnost, že ochrana hosta v domě měla přednost před ochranou vlastní dcery. Velmi výmluvně o tom svědčí příběh Lota v Sodomě. Přesto ale, že pozice ženy v tehdejší společnosti nebyla rovnocenná s mužem, měla žena i tak v rodině a ve společnosti své pevné a nezastupitelné místo. Nemůžeme tvrdit, že by žena neměla žádná práva, nebo že by dokonce byla majetkem, nebo že by její postavení bylo totožné s postavení nějaké otrokyně. Žena byla po muži v jeho domě hned na prvním místě mezi členy rodiny a ostatními obyvateli domu. A děti museli ctít matku stejně jako svého otce. Takovou ideální ženu, poslouchejte, z pohledu starého zákona popisuje kniha Přísloví, když ji charakterizuje jako Ešet Chajil, ženu statečnou. Taková žena prokazuje muži dobro a její muž se na ní může ve všem spolehnout. Taková žena je pracovitá, moudrá, silná, důstojná, ale zároveň pozorná, vlídná a usměvavá. Autor této biblické charakteristiky nabádá ve svém textu k tomu, aby muž takovou ženu hledal. Žel, že opomněl nám mužům upřesnit souřadnice, kde by se taková ideální žena dala najít. Největší úctu ve starozákonní společnosti si ovšem získávala žena jako matka. Čím více dětí porodila svému muži, obzvláště pak synů, tím větší vážnosti se těšila. Děti byly vnímány jako boží požehnání. A tak pro izraelskou ženu bylo největším neštěstím, když byla neplodná. Neplodnost ženy byla největší potupa a dokonce byla někdy vykládána jako nepřízeň boží. Proto se bezdětné ženy tak úpěnlivě modlily k Bohu, zavazovali se slibem, jen aby mohli mít dítě. A příkladu takových zoufalých žen máme ve starém zákoně více. Tak tolik takový historický exkurs k tomu našemu tématu, ale pojďme k nám. Představte si, že byste se na Pána Boha obrátili s tou největší touhou svého srdce. S něčím, o co potřebujete opřít svoji vnitřní integritu. Svoje zdravé sebevědomí. Co má dát vašemu životu smysl? S něčím, co vám taky pomůže získat respekt lidí ve vaší rodině i v širším okolí. Představte si, že byste Pánu Bohu předložili takto zásadní věc a byla to legitimní prosba. Jak dlouho byste vydrželi čekat? Jak dlouho byste ještě doufali? Rok? Dva? Sára čekala 11 let, ale nic se nestalo a potomek nepřišel. Po té dlouhé době přemluvila Abrahama, aby spal s její služkou a ta pak porodila syna do jejího klína. Tehdy legitimní způsob, jak se náhradní cestou dobrat nějakému potomku. Ale tento krok Sáře přinesl jen další trápení. Od narození Izmaele k našemu dnešnímu příběhu uběhlo dalších 14 let. Takže v součtu celých 25 let, čtvrt století, Sára čekala na naplnění božího zaslíbení. Ale nic se nestalo. A jak biblický text prozrazuje, Sáře běh ženský už ustal. Kolik hořkostí a zklamání asi muselo být za touto jednou strohou větou. Sára už je prostě stará. A tak není ani naivní, ani hloupá. Dobře ví, kdy je čas svoje sny pěkně zabalit, polknout hořkost života, přijmout realitu a smířit se s tím, co se už stejně změnit nedá. Vypadá to na příběh se špatným koncem, že? Taky už jste v životě něco pro vás opravdu důležitého odpískali? Taky už jste se museli vzdát svých snů? Taky už jste okusili hořkost zklamání? Taky už na vaše modlitby za dobrou věc Bůh odpověděl mlčením? Jednoho dne, kdy Abraham odpočíval ve stínu svého stanu, se na obzoru objeví tři tajemné postavy. Tři hosté a přece jakoby jeden host. V čase, kdy člověk není úplně při smyslech v tom poledním žáru, přicházejí tři muži, ale Abraham jakoby v nich tušil jediného. Číslice tři má povahu svědků. Když se ve starém zákoně někde objeví tři lidé, obvykle jde o svědky. Ne asi na všech místech, ale většinou to má tenhle ten význam. A tak poselství, které tito poslové přinášejí, bude zřejmě nesmírně důležité. Jak dokázal Abraham v těch postavách rozpoznat Hospodina, nevíme. Ale je to další prvek tajemství víry, která není dovednostní náboženskou disciplínou, ale která je člověku dána zhůry pro konkrétní čas a konkrétní situaci. A že se asi nejedná o obyčejné poutníky, to naznačuje Abrahamovo chování, jeho naléhání, pokorné prosby za to, aby u něj poutníci spočinuli. Věta nepomíjej svého služebníka je celkem výmluvná, tak to se neoslovuje obyčejný pocestný. Navíc i samotný druh toho pohoštění, množství připraveného jídla, podpopelné chleby a zabité tele, to vše spíše připomíná obětní hod než běžný projev orientální pohostinnosti. Abraham prostě ví, koho má před sebou a podle toho se taky chová. To krásné na tom celém ale je, že to není Abraham, kdo se v určité fázi svého životního příběhu ujímá iniciativy, kdo se modlí, kdo znovu prosí, kdo volá k Bohu, ale je to samotný Hospodin, který o své vůli a ze svého zájmu přichází k Abrahamovi. Přichází jako návštěvník z cizích krajů. A tak Abraham v Hospodinu potkal někoho, který nečekaně přišel povzbudit zvadlého přítele. Málo která biblická scéna vypráví tak přesvědčivě, jak může být Bůh člověku na blízku. Ale to, co přišel říct, není určeno jen pro Abrahamovy uši. Kde je tvá žena Sára? Zeptá se příchozí. Zvláštní otázka od vševědoucího. Že by Hospodin nevěděl, kde je Sára? Možná ta otázka zazní proto, abychom opravdu pochopili, že Bůh tentokrát nepřišel jenom za Abrahamem. Sára stojí tady za mnou ve stanu, odpoví Abraham. Možná je ta odpověď jenom pouhým upřesněním místa, kde se momentálně Sára nachází. Ale možná, že ta odpověď z Abrahamových úst zazní proto, aby si i Abraham znovu uvědomil, kdo mu to po velkou část jeho života vlastně kryje záda. Poslouchejte tedy oba, řekne příchozí. Až uplyne obvyklá doba, to je 9 měsíců, bude tvá žena Sára na svých rukou chovat čerstvě narozeného synáčka. S touto zprávou přichází samotný Hospodin. Přichází ve vedru, vyschlosti, uprostřed nevíry k zalknutí. Abrahamovu reakci na tuhle zprávu biblický vypravěč vůbec nezachytil, ale zaznamenal reakci Sáry. A Sára se směje. Sára, když to slyší, tak se prostě neudrží a v duchu se zasměje. Sára se smála té myšlence, která byla z lidského pohledu opravdu směšná. Když ale vyšla ze stanu, tvářila se jakoby nic. Na její tváři nebylo nic znát, smála se tajně a někde uvnitř sebe. Před Bohem ovšem není nic skryto, ani ty naše vnitřní pohnutky a motivy. A jsme obloukem zase u toho tématu smíchu, že? V úvodu jsme si řekli, že důvodů, proč se člověk v životě směje, může být víc. Jak rozumíte tomuto sářinu smíchu? No byl to asi takový hořký smích, že? Smích rezignace. Víte, možná, že Abraham ještě věří. Máme tendenci mu nadržovat. Já bych si myslel, že Abraham ještě možná věří, ještě doufá v narození jednoho syna, ale myslím si, že Sára ta už nevěří. Ta už to naději prostě vzdává. Víte, jsou lidé věřiví. Takoví ti, kteří uvěří hned, mají z toho radost, vidí Pána Boha na každém kroku svého života a je to tak dobře. Ale jsou i jiní lidé. Lidé, kteří jdou od zklamání ke zklamání. A kteří se potácejí v pochybnostech a životních prohrách velkou část svého života. A právě ti jsou nějakým způsobem podobní nebo možná blízcí Sáře. Ale i když Hospodin slyšel ten Sářin smích a i když jí dá najevo, že ví o jejich pochybnostech, přesto svůj slib nebere zpět. Nestupňuje požadavky, neříká Sáře, musíš znovu věřit a musíš věřit víc než předtím a pak se to stane. Ne, nic takového. Smála se, Sáro, já to vím. Víš, já tenhle ten smích znám. Slyším ho často, vlastně skoro pořád. A v tom smíchu není moc radosti. Takhle jako ty, Sáro, se směje člověk, když mu ubývá důvěry, když přestává věřit. Ale věř, že u Boha není nic nemožné. Víte, když jsem si ten příběh četl, on přináší mnoho otázek. Je mnoho pěšinek, ve kterých se v těch myslích teď můžeme rozběhnout mnoho směrů. Třeba proč Hospodin se Sárou a Abrahamem vlastně mluví osobně? Proč je přijde navštívit osobně? Je to možná poprvé nebo podruhé v celém tom Abrahamově příběhu, kdyby se Pán Bůh Abrahamovi takto osobně zjevil. A nebo proč se to dítě musí narodit až staré a neplodné ženě? A vůbec proč se z neplodností žen v tom Abrahamově rodokmenu setkáváme tak často? Proč proti božímu zaslíbení o hlučícím davu pro národů se tato zápletka z neplodností ženy v dalších generacích znovu a znovu opakuje? Sára, ale vlastně i Rebeka, Ráchel, Mónachova žena, matka Samsona, maminka proroka Samuele a další a další. Tenhle refrén s neplodností a darem nového života se v tom starém zákoně opravdu opakuje podezřele často. Ale asi největší otázkou takových příběhů je, aspoň pro mě, proč člověk někdy na naplnění těch božích zaslíbení musí čekat? A proč někdy musí čekat tak dlouho? Jen Pán Bůh ví sám, jak a v čem je pro nás čekání důležité. Možná, že postoj očekávání otevírá naše srdce víc pro Ducha Svatého. Při něm si lépe uvědomujeme, že nejsme ti hlavní, na kterých všechno záleží. Vzdáváme se postupně přesvědčení, že my víme nejlíp, jak by věci měly být. Vzdáváme se možná také nezdravé jistoty, že my víme nejlíp, co je třeba dělat. Učíme se osvobozovat od starostí, jak věci budou, nebo jak by měly být. A nakonec nám často zůstávají už jen ty prázdné ruce, sepjaté v modlitbě. Ale někdy ztrácíme i tuhle poslední naději. A ruku na srdce, kdo z nás se nikdy v duchu nesmál, když se potácel v životních starostech a pak třeba ve sběrečku slyšel něco o tom, že se Pán Bůh o nás stará jako o nebeské ptactvo. Ale i tehdy, v téhle naší rezignaci, k nám Bůh přichází jako přítel. Jehož blízkost může změnit náš život. Snadno bychom v tom našem příběhu mohli Sáru odsoudit, pohoršit se nad její nevírou. Ale sestry a bratři, buďme k sobě upřímní. Každý ve zkouškách padáme. Ztrácíme sílu, cítíme bezmoc, uvědomujeme si tu svoji neschopnost zápasit dál o ta Boží zaslíbení. Možná, že už jsme se i naučili říkat, že se s tím vším vlastně nedá nic dělat. Možná už jsme zrezignovali, vzdali se svých snů, pramen naší naděje vyschl. Ale u Boha to ještě není konec. Příběh Sáry vyvrcholí v Genesis 21. kapitole a tam 1. až 6. verš. 1. Mojžíšova 21. kapitola, budu číst 1. až 6. verš. Hospodin navštívil Sáru, jak řekl, a splnil jí, co slíbil. Sára otěhotněla a Abrahamovi, ačkoliv byl stár, porodila syna v čase, který mu Bůh předpověděl. Abraham dal svému narozenému synu, kterého mu Sára porodila, jméno Izák, což znamená smíšek. Když mu bylo 8 dní, Abraham svého syna Izáka obřezal, jak mu Bůh přikázal. Abrahamovi bylo 100 let, když se mu syn Izák narodil. Tu Sára řekla, Bůh mi dopřál, že se mohu smát. Se mnou, ať se směje každý, kdo o tom uslyší. Bůh mi dopřál, že se můžu smát, se mnou, ať se směje každý, kdo o tom uslyší. Bratři a sestry, slyšíte tu úlevu? Cítíte tu radost? Se mnou, ať se směje každý, kdo o tom uslyší. A my jsme o tom příběhu slyšeli. Mohli bychom se samozřejmě ptát, proč nás Sára vybízí k smíchu a radosti. Proč se máme zapojit nad radostí, kterou prožívá ona? Co my s tím máme společného? Možná, že v tom zvolání Sáry je taková odvěká lidská potřeba sdílet svoji radost s někým dalším. Rozdělit se o radost dost často totiž znamená znásobit ji. Tetelice radosti někde sám v pokojičku to jako fakt nedává smysl. Jenže Sára chce, aby se spolu s ní smál každý, kdo o tom jejím příběhu uslyší. Jakoby Sára pochopila, že to, co ona prožila s Hospodinem, má nějaký přesah a týká se nás všech. Možná sami momentálně nevidíme ve svém životě žádný důvod k radosti. Ale Sára nás chce strhnout, abychom se smáli spolu s ní. Možná i v situaci, kdy v tom našem životě nás k smíchu nic nevybízí. Sára nás totiž vybízí k smíchu víry a naděje. Chce nás nakazit smíchem, který můžeme směle nazvat modlitbou nebo vyznáním víry. Můžeme si přisednout k Sáře a začít se radovat. Můžeme si aspoň zkusit netrvat na tom, co všechno je v našem životě špatně. Protože prostřednictvím příběhu Sáry jsme my všichni pozváni k otevřenosti vůči Božím možnostem. A tento příběh nás učí, že tam, kde my už nevidíme jedinou únikovou cestu, má Bůh připraveno ještě 100 dálnic. Se mnou, ať se směje každý, kdo o tom uslyší, vybízí nás Sára. A tak, když mě bude zase někdy těžko, když nebudu vidět žádnou naději, můžu si vzpomenout na tu starou Sáru a koutky úst mi trochu cuknou v úsměvu, protože i mně nakonec dojde, že za roh stejně nevidím a že tu je ještě Bůh a ty jeho možnosti. Třeba odlišné od mých snů a plánů, ale překvapivě dobré. Máme důvod k radosti, protože tak, jak Bůh nosil ve svém srdci po celou dobu jejího života Sáru, nosí v srdci každého z nás. Ať už nás v životě potká cokoliv, kéž bychom si toto vrili do své paměti. Amen.